Bueno, hoxe, 19 de xaneiro, nada que sinalar, salvo fago todos os anos, non? Aquel refrán que é moito desta zona de en xaneiro o día enteiro. Miña nai sempre empeza despois dos Reis. Vedes, hoxe xa o sol tal. Cire, os días comezan a ser días, pero estamos no inverno e queremos poñer un pouco de calor neste inverno complicado, frío, e con esta pandemia que non somos capaces de ceibarnos dela, das súas consecuencias, pois, como sempre, con música e palabras. Amigas, amigos, benvidos ao programa 918 de Tempo de Jazz. Ca vosa complicidade imprescindível, este é un programa que se fai en Radio Redondela e que facemos Lorena Otero e eu. Lorena Otero produceo, edítao, colgao na rede, ponlle unha foto fermosa e evocadora o contido que queda ali en podcast e fai que soe así de ben. Eu selecciono a música e comparto con vosco as palabras. Nunha estrea que sempre vi a Radio Tuya ás 10 da noite dos martes e logo van os diferidos Radio Redondela a primeira, desde onde o facemos, no corazón das Rías Baixas, no embigo da Vila de Redondela, dándolle nova vida o que un día foi unha cadea de partido, pois desde aquí, desde Radio Redondela, sae Tempo de Jazz e aquí se repite ás 11 do martes, logo en Radio Fusión o xoves e hai reemisión en Tuyo sábados e no resto de Radio Fusión os domingos. Estamos nunha serie sobre Sugarcane Harris, fundamentalmente, pero que partiu de Staff Smith. Violin Resummit de Staff Smith a Sugarcane Harris, 5. E este é o noso argumento neste programa 918 que tras un pouquiño máis da nosa sintonía comeza xa. Bueno, pois nos podcast dos últimos programas coa interrupción que fixeramos pois para os Reis podedes de localizar perfectamente pois a lóxica desta serie de programas. O violín non é un instrumento que a xente pouco familiarizada co jazz de primeiras asocie con esta música, pero é un instrumento que sí tivo percorrido nesta música. Os nomes inesquecibles e fundamentais son poucos. E creo que fixemos a árbore un pouco dos estilos e das influencias, pois fixémolo xa noutros programas, así que é moi doado que accedades aos podcast e enseguida escuitaredes quen ven, de onde ven e tal. Pero hai unha sorte de arco que se traza entre un músico original, non fixo moita escola, que foi Ezequiel Leroy Gordon, Staff Smith. Staff no sentido de cousa. Sei que nun tempo que traballaba nun circo, pois tiña aquela manía, esta xente encantaballe falar en xiria, de chamar os seus compañeros, oh, esti, cousa, e entón quedoulle por aquela manía de chamar así Staff Smith. Staff Smith non era un violinista no sentido clásico, era un fiddler, era un home que tocaba o violín, moitas veces apoiado no cóbado, na parte interior do brazo, nesa tradición que está vinculada ao country e que ascende polas polas ou descende polas raíces da tradición da música de orixe céltica levada por galeses e fundamentalmente a irlandeses aos Estados Unidos e que a poboación negra herda da poboación branca e integra nos seus bailes nos períodos da esclavitude. Nesa tradición que pasa un pouco de puntas pola historia do blues, pois está este Staff Smith. Realmente a escena do jazz, salvo a singularidade que significa Staff Smith, estivo dominada polos violinistas que tocaban, diríamos, nunha onda, bueno, popular, non totalmente desvinculada dos modismos clásicos, que podía de alguma maneira exemplificar Joe Benuti e logo Johnny Frigo. Inda que o gran virtuoso no swing foi o compañeiro de Django Reinhardt, Stephen Grappelli. Grappelli era francés de ascendencia italiana e sementou en Europa, en Francia particularmente, pois a semente dun violinismo virtuosístico que utilizaba un fraseo jazzístico con todos os recursos dun virtuoso da música clásica. De feito, grabou moita música con Yehudi Menuhin ou en contextos semiclásicos. Co middle jazz dos anos 50, 60, 70, tivo un renacemento e un re-recoñecemento. Podemos velo en Vigo nos anos 90. E a sombra del aparece sobre todo, non exclusivamente, pero sobre todo en Francia, pois unha colección, digamos, de músicos que siguen o seu ronsel. Jean-Lac Ponty e, máis tarde, Didier Lockwood. Estaba tamén no norte de Europa Sven Atmundsen, imitando un pouco o estilo daquel Joe Benuti. Isto sería unha parte menor da historia do jazz, non sendo porque a casa discográfica MPS grabou nos anos 70, pouco antes da súa morte, a Staff Smith, e porque o puxo en disco con Sven Atmundsen, Grappelli e Jean Lac Ponty no Violin Summit de 1967. En 1971, MPS repetiu a xogada, pero con Mitzo Branter, un músico de menor interese do que xa falamos, austríaco, Mikal Urbaniak, o polaco, que de alguna maneira contribuiu tamén a incorporar o violín ao ámbito do jazz rock, e Jean-Luc Ponty, que integrara a través da electrificación do violín todo o legado do jazz modal, de John Coltrane e de Miles Davis, e este personaxe, está Don Sugar Cane Harris, que é un Ezequiel Leroy Gordon Staff Smith electrificado. Foi así que o escuitamos primeiro nese disco, Violin Summit, pero logo comezamos a referirnos aos discos que grabou especificamente para MPS. E hai un anterior a Violin Summit de cando ele acababa de deixar a banda de John Mayall e con outros dos Blues Breakers, Harvey Mandel na guitarra eléctrica, Larry Taylor no baixo eléctrico e Paul Lagos na batería, os dous últimos ben amigos del, pois grabou aquel Fiddler on the Rock, que é un disco, non é un disco de jazz, é un disco dun músico de blues rock, un músico electrificado, que ven dese terreo fronterizo do blues co rock, pero que realmente en moitos momentos de solo, de fraseo, pois está en ese ámbito de dunha descendencia moi pura desde Staff Smith. Estivemos escuitando temas dese disco e poñemos agora o ramo escuitando No Inspiration. Aquí está o amigo Don Sugar Cane Harris co violín eléctrico e a voz, Harvey Mandel, un guitarrista do blues rock extraordinario na guitarra eléctrica, e os mencionados Larry Taylor e Paul Lagos no baixo eléctrico e na batería. Composición do propio Sugar Cane Harris, que se chamaba de verdad Don Francis Bowman Harris, e que clama pola falta de inspiración. No Inspiration. You gonna let me Así que Don Sugarcane Harris, bueno, pois fai cousas importantes nos anos 60 co seu compañeiro Dewey Cherry, e teñen aquel dúo Don e Dewey, do que xa, digamos, falamos nalgunha ocasión. E despois, bueno, pois este home parece que a carreira del explota en 1970. Porque en 1970 grabou o primeiro álbum o seu nome, e grabou uno con Johnny Otis, o músico de orixe grega de blues, co que tantas xiras fixera polos Estados Unidos. A continuación, fichao Frank Zappa, e cos Mothers of Invention de Frank Zappa, pois participa tamén nun álbum. Isto fai que o capte John Mayall e o leve de xira cos Blues Breakers. E no momento en que disolve os Blues Breakers de facer a xira europea, xustamente en ese momento, colleo con compañeiros da banda de Mayall MPS, da mando crítico e produtor Joaquín Berendt, e o meten no estudio en Billingen para gravar en febreiro este LP que acabamos de escuitar co tema anterior, 1970. Larry Taylor e Paul Lagos chegaran os Blues Breakers da man de Don Sugarcane Harris. Eran amigos persoais de él e viñan tocando con él en Estados Unidos. Harvey Mandel non coñeceo nos Blues Breakers. Aí vai quedar unha relación importante. Era 1971, febreiro do 71. En novembro do 71, nun disco que xa escoitamos, pois foi que o noso amigo Don Sugarcane Harris, con Nipso Branter, con Jean-Lac Ponty e con Mikal Urbaniak, participou naquel xa comentado Violin Summit Number 2, número 2. É dicir, que pretendía ser un pouco, pois, o Violin Summit, repetir a experiencia discográfica de 4 anos antes, pero ora con músicos do ámbito do jazz rock. É importante decir que na súa carreira con outros músicos ou en solitario, Don Sugarcane Harris foi realmente un músico de blues rock. Pero o MPS, xustamente porque Berendt era consciente de que o seu estilo debía moito a Stuff Smith, intentou sempre colocalo en contextos jazzísticos. Durante o Festival de Jazz de Berlín, o día 4 de novembro do 71, é dicir, 7 meses despois da música que acabamos de escoitar, Don Sugarcane Harris participou naquel Violin Summit. Pero o ano seguinte, en 1972, MPS edita un disco seu nome en solitario, que se chama Sugarcane's Got the Blues. Sugarcane's ten o blues, non, bueno, está, é un xogo de palabras, Sugarcane posúe o blues, Sugarcane está triste, non? Sería ese o doble xogo. E aí hai grabacións del en solitario no Festival de Jazz de Berlín do ano anterior, do 71, pero meten un par de temas tamén do 4 de novembro, perdón, cando el, disculpade, hai, o 4 de novembro el actúa en solitario, ca súa banda, e o 7 actúa no contexto daquel cuarteto. Ben, imos escoitar temas, digamos, dos dous días. O primeiro tema que imos escoitar é do día 4 en que el se presenta no Festival de Jazz de Berlín, el só, Don Sugarcane Harris, no violín eléctrico e na voz, Walter Kriegel, extraordinario pianista de jazz, perdón, guitarrista de jazz e de jazz rock alemán na guitarra eléctrica, Wolfgang Dauner, un home clave tamén na escena do jazz rock alemán nos teclados e sintetizadores, o neozelandés Neville Whitehead no baixo eléctrico e o británico Robert Wyatt na batería. Estes dos músicos veñen do ámbito do rock sinfónico e, de feito, facían parte da formación de Soft Machine. Imos coitar de aquel 4 de novembro de 1971, a presentación en solitario 3 días antes de comparecer en cuarteto no Violin Summit, de Don Sugarcane Harris, unha composición propia del, Liz Pineapple Wonderful. Pichicato inicial, isto é moito del do seu gusto, un pichicato inicial, pero en rasgueo, veredes que máis que un cantante de blues, é un blues shouter, é dicir, un tipo que berra o blues, e o seu típico cry, é dicir, glisandos en obstinato nas notas máis altas, solo sobre a batería, sin baixo, para crear unha tensión que logo se libera tamén en glisandos en escala descendente. Fantástica sección rítmica e creo que extraordinario solo de guitarra de Walter Kriegel. Sugarcane Harris, violín eléctrico e voz, Walter Kriegel, guitarra eléctrica, Wolfgang Dauner, teclados, Neville Whitehead, baixo eléctrico e Robert Wyatt, soft machine, no Philharmonic, Berlin Philharmonic, o 4 de novembro do 71, no disco Sugarcane's Got the Blues.
Sugarcane ist ein so enormer Geiger und Musiker, dass die längst überholte Frage, ob es sich dabei um Jazz oder um Pop handelt, absolut uninteressant wird. Sugarcane spielt heute Abend zusammen mit zwei Musikern aus England, mit dem Ihnen allen von Soft Machine bekannten Schlagzeuger Robert Wyatt. Der Bassist kommt ebenfalls aus England. Es ist Neville Whitehead. Dazu zwei alte Bekannte von Ihnen, der Frankfurter Gitarrist Volker Kriegel und der Pianist Wolfgang Dauner. Und hier ist Sugarcane Harris.
Ha!
Bueno, quen era este guitarrista extraordinario? Pois un home que tamén foi dibuixante, que estudiou antropoloxía, que estudou psicoloxía. Kriegel deixou os estudios e se dedicou fundamentalmente ao jazz. Comezou con Emil Malkendorf tocando swing, traballou tamén con Klaus Doldinger, que tiña unha big band, e, sobre todo, foi un músico fundacional de jazz rock alemán no Dave Pick Set, un grupo que mezclaba, que sobre todo facía, digamos, un jazz con algúns elementos electrificados, pero moi en clave de bossa nova, moi comercial. Acabou formando un Walter Kriegel Quartet e acabou marchándose de Walter Pick, daquel grupo, porque non se entendía co gran contrabaixista Everard Weber, que logo foi importante no desenvolvemento, máis no desenvolvemento do free jazz que do jazz rock. Bueno, foi fundador de algunhas outras iniciativas e era, como pudestes escuitar, un músico, digamos, excelente. Bueno, e agora un tema difícil, 15 minutos, un tema que dá título a este LP, Sugarcane's Got the Blues. A formación volve a ser, digamos que exactamente a mesma, a escuitada. Sugarcane Harris, violín eléctrico e voz. Harvey Mandel, perdón, Walter Kriegel, guitarra eléctrica. Wolfgang Dauner, teclados e sintetizadores. Neville Whitehead, baixo eléctrico. E Robert Wyatt, batería. E son estes músicos os que o acompañan nun tema difícil, unha especie de blues que non acaba de selo, que sempre está comezando e que se basa sobre todo en solos de instrumentos con estrutura de chamada e resposta, pero no que, digamos, o grupo non acaba como de soltarse. É unha acumulación de tensión que non se libera e con moitas sonoridades e armonías que verdadeiramente, casi máis que de fusión, falan dun free jazz con timbres eléctricos. Tema magnífico, non tema fácil, tema xa para amantes do xénero, un pouquiño máis difícil e exixente na escoita, pero verdadeiramente suxestivo. Como está aí? Na encrucillada do free, da electrónica, do rock, do jazz, da fusión, naquel momento de despiste, pero tamén de gran creatividade que foron os anos 70, pois un músico que está bebendo na tradición folclórica, Don Sugarcane Harris. Sugarcane's Got the Blues. Thank you. Bueno, y detrás de este tema que decía, bueno, difícil, tal, pues un fácil, muy grato y muy jazzístico. O día 7, Shannon era o guitarrista Walter Kriegel, era Terje Rypdal, aquel músico extraordinario, escandinavo, que, bueno, que axudou a definir a guitarra pop, que tocou con todo o mundo do pop que vos poidades imaginar, que acompañou a varias expedicións suecas a Eurovisión, pero que tamén foi un pioneiro nos traballos de fusión entre o jazz e o rock de Jan Garbarek, o gran saxofonista nórdico, e que tiña colaborado con un innovador tan grande desde o ámbito, diríamos, bueno, non do free jazz, pero sí do jazz da maior vanguarda negra, como foi George Russell. Bueno, Terje Rypdal está na guitarra, Don Sugarcane no violín eléctrico, Wolfgang Dauner nos teclados, Neville Whitehead no baixo eléctrico e Robert Wyatt na batería. Agora é o 7 de novembro, este foi o día do Violin Summit número 2, pero este é un tema en solitario de Don Sugarcane Harris que MPS, que Joaquín Berendt, introducen neste disco Sugarcane's Got the Blues, que se graba no 71 e se edita no 72. E Son of My Father é un tema de Horace Silver, es decir, de Horacio Martín Tavares da Silva, un señor que, inda que era de raza negra, era de Cabo Verde e de cultura portuguesa, que se americanizou como Horace Silver e que foi o primeiro pianista dos Jazz Messenger. O tema é coñecidísimo, tédelo oído moitas veces en publicidade. Son for my father, canción para meu pai. Aquí sí que estamos diante de algo que diríamos que convencionalmente jazz, inda que un jazz de timbres eléctricos. Creo que así queda un pouco completa a panoplia de posibilidades expresivas que tiña Don Sugarcane Harris desde un blues urbano, pasando polo blues rock, ata pois, estas formas máis free, máis fusión jazz rock, e isto pois, que sería jazz casi casualmente, mira ti por onde, eléctrico. Inda que, insisto, é dicir, o xeito de tocar del do violín ten moito de popular e ten aparentemente moito máis de rockero que de jazzístico, pero está entroncado no estilo de Stuff Smith. Disfrutémolo. Son For My Father, da man de Don Sugarcane Harris. Thank you.
Thank you. Thank you.
Don Sugarcane Harris inda grabou dous discos máis importantes para MPS. Un deles a min non me parece especialmente significativo, outro sí, porque é un disco deliberadamente jazzístico producido por Behrendt, querendo demostrar que este home está na tradición do violín do jazz e poñendo un pouco a tocar en clave jazzística a estes músicos que acabamos de escuitar. A Paul Lagos, a Harvey Mandel, o que realmente era o grupo que él forma con Mandel e que logo co que vai ter percorrido en América, que era un grupo de rock que se chamaba, como xa comentei alguna vez, Pure Food and Drug Act, pero que, digamos, nesta grabación foron os enxeñeiros de MPS a Estados Unidos e gravaron a este grupo co seu antigo amigo Dewey Cherry nun contexto, digamos, jazzístico, querendo reivindicar, traer para o campo desta música o gran Don Sugarcane Harris. Pero esa é unha historia que creo que imos intentar contarvos o día 26 de xaneiro. Por hoxe aquí rematou isto, así que un saludo cordial de Lorena Otero, de Luis Cuntín, e nada, quedade contentas, contentos e en expectativa, esperando que volva a zoar no aire, ou ben a través do ciberespacio, este repenicar de tambor. É unha cuestión de retorno, porque cando volva a soar será ou porque nós volvimos a estar no aire ou porque vos volvedes a estar buscándonos na rede, sexa en forma de podcast, a comida requente se é dun bo cociñeiro, dunha boa cociñeira, vale perfectamente, ás veces gaña mesmo o día seguinte, ou senón, pois estaremos en vivo, como nesta hora de radio que agora remata. Insisto, no saúdo cordial e nas boas noites desde Lorena Otero e desde quen vos fala. Luis Cuntín. E así fixestes, e así fixemos, encántanos dicilo. E vai unha vez máis que suma 918 este tempo compartido. Un tempo que agora se despide, como non? Tempo de jazz.